У эфиры перадача «Беларуская замежжа». Недавні перапіс насельніцтва Беларусі паводле ўладаў улічвае і беларусы, якія часова жывуць за мяжой. Ад пачатку лістапада партфелі з анкетамі пачалі паступаць у цэнтр перапрацоўкі дадзеных. Ці адлюструе гэта перапіс насельніцтва рэальныя дадзеныя аб беларусах за мяжой, калі на сёння ў Беларусі няма дакладнай статыстыкі аб сваіх грамадзянах за мяжой? Як беларусы за межжа бралі ўдзел у перапісу і як адказвалі на пытанне аб роднай мове? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Колькі беларусаў жыве за мяжой і колькі з іх беларускамоўныя? Дакладных звестак няма. Дадзеныя беларусах замежжа павінны быць улічаныя ў часе нядаўняга перапісу насельніцтва. Беларусы, якія жывуць за мяжой часова, таксама улучаліся ў перапіс. За іх адказвалі іх сем'і альбо яны маглі самі скантактавацца з перапіснымі ўчасткамі. Перапіс у Беларусі праходзіў у кастрычніку. На пачатку лістапада партфелі з запоўненымі перапіснымі лістамі пачалі паступаць у закрыты цэнтр апрацоўкі дадзеных. Што адлюструюць гэтыя дадзеныя? Абмяркоўваем на форуме беларускага замежжа. Юрась Юрченко з Мінску месяц таму прыехаў вучыцца ў Бруно, універсітэт Масарыка, гэта ў Чэхіі.
Конечно, это важно. Я думал так, я хотел приехать у Волин, у Беларусь, але тут у меня не отримливается. И я попросил, коли будет такая можливость, как мне записали, я попросил батьков. Я думаю, что это перепизнование, кто политично заангажованный, так что чекаем, напевно, на некие, ну, не фальсификации, конечно, а, скажем так, интерпретации. Але персонально для меня перепись важный у тем, что это дае, коли бы мы имели реальные данные про перепись, мы могли поглядеть, какие уплывы белорусскому моўных, ці проста беларусаў. Вось гэтыя дадзеныя вельмі важныя.
Пытанне ў анкеце для перапісу, якое шмат абмяркоўвалася, пытанне аб роднай мове. Яно сфармуляванае так. Ваша родная мова, у дужках, мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве.
Па-першае, на конт роднай мовы вызначэння зразумела, што калі нехта кажа родная мова, это мова засвоеная ў дзяцінстве, я не ведаю, на каго гэта разлічана, это чыстай вады шарлатанства, не трэба нават, я не ведаю, можна зайсці на Вікіпедыю і паглядзець, што такое родная мова. Гэта мова той этнічнай супольнасці, да якой ты належыш. А тое, што напісалі мову першая засвоеная ў дзяцінстве, гэта першая мова. І гэта адрозненне. Ніхто не кажа, што родная мова павінна быць першай. Зразумела, гэта нейкія маніпуляцыі. Навошта, напэўна, каб прадэманстраваць крыху іншыя лічбы ў Беларусі наконт расійскай, беларускай мовы іх расклада. Для мяне зразумела, родная мова гэта беларуская, таксама яна і першая з пэўнага часу стала. Я не скажу, што я вось заўсёды на ёй размаўляў. Не, канешне, як напэўна большасць перайшоў на яе недзе, напэўна, 3 гады таму назад, і пры тым я не маю ніякіх забабонаў наконт расійскай мовы, не зусім, проста калі кажам пра родную мову, то гэта беларуская мова. Трэба адрозніваць, канешне, родную і першую мову.
Так кажа Юрась Юрченка з Чэхіі. Пытанне аб роднай мове будзе ў анкеце іншых краін, дзе перапіс яшчэ наперадзе. Андрэй Катлярчук, гісторык, які выкладае ў Стакгольме, так адказаў бы на пытанне аб роднай мове.
Беларускую поставил на первое место, но я бы шире отказал, что родные мовы две, белорусская и российская. И тут правда, бо российскую я засваивал первое и передусим от батьков, как у всех там в СССР, и учился по-российску. Але белорусской меня научили малым. Меня учил, принамсі, дед. И я в Турове там у деда, у бабули гадавался, там, конечно. Еще тогда мова жила.
У часе минулого перепису у Беларуси родной назвали белорусскую 74% громадянов. У апытанні, праведзеным інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта, пры адказе на пытанне, якая мова вам бліжэйшая, раднейшая, незалежна ад ступені валодання ёй, амаль 70% назвалі рускую, амаль 37% беларускую. Тое, як адкажуць людзі на пытанне, закладаецца ў самой формулёўцы. Калі гэта наўпроставая, без падказак, формулёўка, людзі ўсведамляюць важнасць свайго адказу, і апрача таго, з паняццем роднай мовы, калі пытанне сфармуляванае наўпроста, звязваецца нацыянальная самаідэнтыфікацыя. Андрэй Катлярчук са Швецыі.
Мова – это основа ідэнтытэту беларускага. Без мовы тяжко растлумачыць, чаму ты беларус менавіта. Таму мова гэта і наша ўсё, бо она і пакутавала шмат, і даставалася ей, і тут як бы і маральны абавязак нават. Беларуса размаўляць па-беларуску. Шкада, што не все беларусы, якія валодаюць беларускай мовай, размаўляюць па-беларуску. Шкада, што ўрадніки, якія карыстаюцца беларускай час ад часу, не карыстаюцца ей штодзень, бо гэта іх абавязак, бо яны рэпрэзентуюць краіну, якая называецца Беларусь. Ёсць краіна, ёсць мова. мова. Без мови, ну, є країни, які побудували ідентичність без мови, ну, все одно там шмат проблем. Тим більше, що мова є ще не сканала. Я на живе.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Беларусы з розных кантынентаў абмяркоўваюць, наколькі дакладныя дадзеныя аб беларусах замежжа і іх роднай мове пакажа апошні перапіс насельніцтва Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Сярод беларусаў замежжа нямала такіх, што стала не жывуць падоўгу ў адной краіне. Валеры Руселік, медыяактывіст, сябра суполкі літаратараў паўстанцаў «Бункер», паэт, бард, ніколі не пакідаў назаўсёды родную гародню, але цягам апошніх некалькіх гадоў больш часу жыве ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, падарожнічаў і працаваў у Амерыцы і розных краінах Еўропы.
Як і папярэдні перапіс, таксама прапусціў і гэты, не ўдзельнічаў ім, як і тады, гэтак і зараз я быў за мяжой, але нейкіх рухаў дзеля таго, каб запоўніць самому анкету ці пакінуць адказ на пытанні для сваёй сям'і, а я гэта нічого не рабіў. Як у мінулы раз усё запаўняў, адказваў на пытанні мой брат. У прынцыпе, я стаўлюся да гэтага спакойна, як брат мяне прымае, гэта блізкі мне сямейны чалавек. Напэўна, гэтак і добра будзе. Ён, напрыклад, кажа, што вось там пытанне пра нацыянальнасць, усе палякі, усе рускамоўныя, адзін беларускамоўны. І, в прынцыпе, калі ён так мне прымае, то цалкам нармальна.
Пытанне пра родную мову, тое, як яно сфармуляванае, таксама дадае недаверу да вынікаў перапісу, кажа Валера Руселік.
Для мяне асабіста гэты перапіс, працэдура перапісу не такая важная, бо першасныя задумы перапісу як працэдуры, якая бы магла дапамагчы дзяржаўнікам скарэктаваць сваю палітыку, неяк ацаніць яе, нейкія дзяржаўныя праграмы. На жаль, гэтага сэнсу у беларускім варыянце перапісу я не бачу, бо калі пытаюцца ў людзей не толькі пра родную мову, але і пра тое, ці ёсць у іх у дому кампутар і ці падлучаны ён да інтэрнэту, то ў мяне ўзнікаюць пытанні, навошта гэта пытаецца. І я тады ўспрымаю перапіс хутчэй як сродак для большага кантролю за грамадствам, а не дзеля таго, каб вызначыцца, ці ўсё мы слушна зрабілі за папярэднія 10 гадоў, ці ўсё мы зрабілі так, каб людзям жылося лепей, каб жыхароў было больш, каб дзяцей нараджалася і гэтак далей, гэтак далей. Таму я да гэтага перапісу стаўлюся без усіля якая энтузіазму і вялікай ахвоты ўдзельнічаць у ім я не маю.
Беларусы замежжа вельмі розныя, і сярод іх сапраўды нямала такіх беларусаў, якія паходзяць не з беларускіх сем'яў, а за мяжой актыўна працуюць для беларушчыны і прадстаўляюць беларускую мову і культуру. Юлія Канавалова са Стакгольму, супрацоўніца былой беларускай праграмы «Радыё Швецыя», грамадская актывістка, расказала, што яе мама, якая нарадзілася і вырасла ў Расіі, патрабавала форму па-беларуску і адказвала на беларускай мове. Але гэта ў Беларусі. Сама Юлія будзе ўдзельнічаць у перапісу ў Швецыі, бо з Беларусі выпісалася. Юлія кажа.
Но моя родная мова – это однозначно русская мова. Я тут не могу ничего иного сказать, кроме того, что это так. И я так само лечу, что это адекватная формулировка все-таки, потому что родная мова – это та мова, вот для меня, якая, на которой ты начала разговаривать. Это та мова, на которой разговаривали твои батьки. Первая мова, на которой ты начинаешь разговаривать. Я разумею, что эта формулировка, напевно, не вельми подобается тем, кто, может быть, хотел бы представить, что белорусы больше разговаривают по-белоруску, чем на самом рэйч ёсць, яно так ёсць, таму што калі сказаць, што вось родная мова, гэта мова, якой ты хацеў бы размаўляць или адчуваць, што гэта мова тваёй нацыі, ці вось штосьці такое больш не канкрэтнае можа быць. Тады больш будзе людзей, якія назавуць гэтую мову, беларускую мову роднай. Але я цалкам згодна з гэтай фармулёўкай.
Як вызначыць родную мову і ці магчымае універсальнае вызначэнне? Антос Артёменка з Аўстраліі.
Вядома, хацеў бы пісаць роднай мовай беларускую, бо свядомы выбар, але вядома тая мова, на якой размаўляў выключна да 13 гадоў, это расейская, і пасля таго бадай большую частку расейская. А цяпер думаю па-ангельску і вершы па-ангельску, так што якая мова родная? Усё адно беларуская, свядомы выбар.
Сам Антось з Менску па-беларуску пачаў размаўляць пасля дзядоў 1989 году. Цяпер Антось працуе ў Аўстраліі, кажа, што амаль год ужо як фактычна не размаўляў па-беларуску. Пра гэта немагчыма здагадацца, слухаючы яго беларускую мову.
до найбліжэйшага беларуса, якого я знаю, ехаць на машыне 1400 кілометраў. Я па-расейску гавару толькі з бацькамі, а па-беларуску, здаецца, год не гаварыў. Перачы, калі вы патэлефанавалі, я сядзеў у машыне з сябрам, і пасля таго, як мы дагаварылі, я працягваў гаварыць з ім па-беларуску. І ён кажа: «I don't think this is gonna work».
Гэтыя словы, яны перакладаюцца: «Не думаю, што гэта спрацуе, падзейнічае, дасць вынік». Яны гучаць сімвалічна для нашай тэмы. Антос Артёменка.
Скажем так, у беларускіх умовах, вядома, шмат гарадскіх дзяцей, як мы, хто гаварылі па-расейску ў дзяцінстве, а цяпер па-беларуску, але нашмат больш сотні тысяч, мільёны вясковых дзяцей, хто ў дзяцінстве гаварылі па-беларуску, а потым пераехалі ў горад і загаварылі па-гарадскому, па-общапанятнаму, па-культурнаму, але з іншага боку, падай, яны не прызнаюцца, што ў дзяцінстве гаварылі чыста па-беларуску.
Я запыталася ў Антося пра яго асабістае стаўленне да ўдзелу ў перапісы.
Ведаю дакладна, што на мінулым перапісе у бацькоў спыталі пра мяне, і яны мяне запісалі. Дарэчы, у Аўстраліі таксама быў перапіс, і, вядома, я яго прайшоў праз інтэрнэт, вядома. Таму, бадай, што мяне палічылі двойчы, і вось, калі мы кажам, што ў свеце жыве 6 мільярдаў чалавек, так, мабыць, сотні мільёнаў чалавек палічылі двойчы, у там, дзе яны нарадзіліся і там, дзе яны жывуць. Хаця, з іншага боку, можа, іншыя сотні мільёнаў чалавек не палічылі зусім, дзе-небудзь у Афрыцы. Карацей, на гэтым перапісе я попросил батьков, каб калі будуць пытаць пра мяне, то запісалі роднай мовай беларускую. Мова, на якой я размаўляю ў хаце, нават і цяжка сказаць, бо ў хаце я жыву з сябрам, ён здымае пакойчык, і, вядома, мы гаворым па-ангельску, так што не ведаю, што яны там напішуць.
Так кажа Антос Артёменка з Аўстраліі. Вы можаце далучыцца да форуму беларускага замежжа, выказаць сваё меркаванне альбо прапанаваць сваю тэму. Наведвайце наш сайт свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы «Беларускае замежжа», можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.